Kongregata për edukimin katolik paraqiti orientimet mbi kontributin e mundshëm të shkencave psikologjike në vlerësimin e një kandidati për meshtari. Organizmi i Vatikanit përsëriti jonë e tij për shugurimin e personave me prirje homoseksuale. Psikologjia mund të jetë dobishme në një epokë ku mbizotrojnë forma të ndryshme relativizmi moral dhe kulturor, me kusht që kontributi i saj të mbetet gjithë një pjesa më pak e rëndësishme e rrugës formuese të një seminaristi. Gjithashtu eksperti duhet jetë besimtar, apo siç thuhet në dokument, të ndërthurë shkencën psikologjike me këndvështrimin e fesë.
Kush shtroket në portën e seminarit për të bërë meshtar, sjell padyshim me vete, përveç filizave të thirrjes, edhe plagët pak a shumë të thella të kohës son. Kardinali prefekti dikasterit edukimit katolik Zenon Grçolevski i rreshtoi këtë plagë në fillim të fjalës së tij gjatë konferencës së djeshme të shtypit në Vatikan. Konsumizmi, paqëndrueshmëria e marrëdhënieve familjare e shoqërore, relativizmi moral, pikpamjet e gabuara mbi seksualitetin, mundësitë e pakta për të zgjedhur rrugën e jetës, mohimi sistematik i vlerave, janë të gjitha forma që ndikojnë mentalitetin e trijut i cili dëshiron të bëhet meshtar, duke shkaktuar problemet karakterit ose pasiguri për thirrjen.
Për gjykimin e kandidatit mbetet në fuqi rruga e zakonshme ndjekur deri tani nga i peshkvi tek ati shpirtëror, të cilët kanë parasysh se thirrja është dhuratë e veçantë e Zotit. Në këtë kuadër, shkencat psikologjike mund ta ndihmojnë kishën për vlerësimin e kandidatëve vetëm në raste apo problematika të veçanta.
Non deve essere una pratica obbligatoria.
Nuk duhet jetë një praktike detyrueshme as e zakonshme në pranimin apo në formimin e kandidatëve për meshtar. Në këtë kuptim, roli i psikologut është integrus, jo zëvendësues, si ndallimin fillestar ashtu dhe në formimin e mëtejshëm.
Hapat e parë për hartimin e dokumentit Vatikanas janë bërë në vitin 1995, por ai pasqyron mendimin e kishës të pjekur që në vitet 70. Përmes pyetjeve të gazetarëve u fol edhe për një problem tepër delikat, atë të qëndrimit ndaj një kandidati me prirje homoseksuale. Ja përgjigja e kardinal Grçolevskit.
Qualora si manifestassero o dei blocchi o disturbi psichici.
Nëse kjo prirje ka lëshuar rrënjë, kandidati nuk mund të pranohet në ushtrimin e meshtarisë, pikrisht për natyrën e kësaj të fundit. Prandaj, kjo është një plagë që ndikon pikrisht në ushtrimin e meshtarisë, në marrëdhëniet me të tjerët, e nuk ka të bëjë thjesht me aftësinë për të mos pasur raportet të tilla.